VOA News. สวัสดีปีหนูครับคุณผู้ฟังและผู้ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวปราศัยต้อนรับปีใหม่ฝากความหวังในอนาคตไว้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวของโลกประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้ชาวรัสเซียร่วมมือสามัคคีกันเพื่อฝ่าฟันช่วงเวลาที่ปั่นป่วนและยากลำบากด้วยกันหน่วยรักษาความปลอดภัยของสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดยิงแก๊สน้ำตาต้านผู้ประท้วงในอิรักซึ่งไม่พอใจการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจวันนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างดีนะครับเรื่องการลงนามในข้อตกลงการค้าระยะที่1ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งกำหนดวันไว้แล้วว่าจะเป็น15มกราคมปีหน้าและการปรับตัวของธุรกิจปลูกชาในเคนยาเป็นอย่างไรส่งท้ายวันนี้นะครับปี2562ที่ผ่านมาศัพท์อะไรที่ถูกจัดว่าน่ารำคาญใจที่สุดติดตามคำตอบของเรื่องนี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในโอกาสขึ้นปีใหม่รับปีคศ2020นายอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในช่วงปีหน้าแต่ก็ฝากความหวังเรื่องอนาคตที่ดีในปีที่กำลังจะมาถึงไว้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวของโลกโดยนายอันโตนิโอกุยเทเรสกล่าวว่าขณะที่เขามองไปยังปีคศ2020ซึ่งจะเป็นปีเริ่มต้นของทศวรรษใหม่นั้นทศวรรษที่เพิ่งผ่านมามีล้วนแต่เต็มไปด้วยปัญหาความไม่แน่นอนและปัญหาที่สร้างความไม่มั่นคงยกตัวอย่างเช่นเรื่องความไม่เท่าเทียมในสังคมความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นหรือภาวะโลกร้อนรวมทั้งภัยคุกคามต่างๆนายอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังได้กล่าวด้วยว่าภาวะโลกร้อนนั้นไม่เป็นเพียงแต่ปัญหาระยะยาวเท่านั้นแต่เป็นปัญหาคุกคามที่ชัดเจนที่เห็นได้อยู่ในปัจจุบันครับแต่นอกจากเรื่องของความไม่เท่าเทียมในสังคมความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งภาวะโลกร้อนแล้วนายกุยเทเรสกล่าวว่าขณะนี้ยังพอมีความหวังโดยเขาได้กล่าวว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวของโลกนั้นนับเป็นความหวังสำหรับการแก้ปัญหาของโลกในอนาคตโดยนอกเหนือจากเรื่องการดำเนินการรณรงค์เพื่อเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลกและความไม่ทัดเทียมกันในสังคมรวมทั้งเรื่องการไม่ยอมรับความแตกต่างทางเพศและเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วเยาวชนคนหนุ่มสาวได้เป็นแรงดลบันดาลใจและเป็นความหวังและคนเหล่านี้กำลังเรียกร้องบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนอนาคตและเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าจุดยืนของตนนั้นอยู่กับเยาวชนคนหนุ่มสาวของโลกที่ว่านี้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำอีกคนหนึ่งของโลกคือประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็ต้อนรับปีใหม่ที่มาถึงรัสเซียด้วยการกล่าวปราศัยเรียกร้องให้คนในชาตินั้นร่วมมือกันและมีความสามัคคีในลำบากแต่ก็กล่าวว่าชาวรัสเซียนั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ถ้ามีความสามัคคีร่วมมือกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวยอมรับว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนมีพลังพลวัตแต่มีความย้อนแย้งในตัวเองแต่ก็ว่าชาวรัสเซียนั้นสามารถและจำเป็นจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้รัสเซียนั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างประสบความสำเร็จเพื่อที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกันคำกล่าวปราศัยต้อนรับปีใหม่ของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่นาฬิกาของที่ทำเนียบเครมลินจะตีเวลาถึงเที่ยงคืนนะครับเพื่อนำมาสู่ปีคศ2020ตามเวลาของภูมิภาคทางด้านตะวันออกสุดของรัสเซียซึ่งต้อนรับปีใหม่เป็นจุดแรกครับส่วนในตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอังคาร หน่วยรักษาความปลอดภัยของสถานทูตสหรัฐที่กรุงแบกแดดรักที่ฝ่าเขตปลอดภัยหรือกรีนโซนเข้าไปโดยชาวอิรักเหล่านี้ไม่พอใจและแสดงการประท้วงที่สหรัฐส่งกำลังทางอากาศโจมตีที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธในอิรัก3จุดและในซีเรีย2จุดเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาโดยกลุ่มที่ว่านี้มีชื่อว่ากองพลน้อยเฮสโบลาและเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานอยู่ในซีเรียกับอิรักแต่ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านผู้สื่อข่าวและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
และผู้ประท้วงชาวอิรักหลายร้อยคนพากันโจมตีใส่อาคารสถานทูตทุบประตูเหล็กด้านหน้าทางเข้าสถานทูตรวมทั้งจุดไฟเผาป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าสถานทูตด้วยครับครับผู้ประท้วงชาวมุสลิมนิกายชีอะต่างตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์และคำว่าสหรัฐคือปีศาจร้ายขณะที่โบกธงสัญลักษณ์ของกลุ่มติดอาวุธเฮสโบลาและขว้างปากก้อนหินใส่อาคารสถานทูตอเมริกันนะครับหนึ่งในผู้นำของกลุ่มผู้ประท้วงของนิกายชีอะซึ่งสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านคาอิสอัลคูซารีกล่าวว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อสงครามและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอิรักครับ
مقاتلين الأبطال شهداء القائم الذين زعموا إلى العدوان الأمريكي الغاشم.
ครับคุณคาอิสอัลโคซาลีแห่งกลุ่มอาซายิบอัลฮักระบุนะครับว่าสถานทูตแห่งนี้คือสถานที่ที่ใช้ในการวางแผนการจลกรรมการขโมยข้อมูลข่าวกรองและกิจกรรมอื่นๆที่มีเป้าหมายบ่อนทำลายอิรักถือเป็นศูนย์กลางของการกระทำที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลอิรักนั้นไม่ได้พยายามยับยั้งการโจมตีของผู้ประท้วงดังกล่าวที่พยายามบุกเข้าไปในเขตปลอดภัยหรือกรีนโซนหรือแม้กระทั่งหยุดยั้งการโจมตีอาคารสถานทูตอเมริกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิรักโมฮัมเหม็ดอาลีอัลฮาคิมพยายามกระตุ้นให้ผู้ประท้วงถอนกำลังไปจากบริเวณกรีนโซนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการระบุว่าเอกอัครราชทูตไม่ได้อยู่ที่สถานทูตในตอนที่เกิดเหตุนะครับและบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคนนั้นปลอดภัยดีและยังไม่มีแผนจะอพยพเจ้าหน้าที่อเมริกันออกจากบริเวณสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดที่ถูกโจมตีแต่อย่างใดนะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอิรักอเดลอับดุลมาดีและประธานาธิบดีบาแฮมซาลีเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มีการรับรองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันทุกคนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความกล่าวหาว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้พร้อมเร่งเร้าให้ทางการอิรักนั้นใช้มาตรการต่างๆในการปกป้องสถานทูตอเมริกันให้ปลอดภัยจากการโจมตีนะครับความเดือดดาลของผู้ประท้วงชาวอิรักเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐโจมตีทางอากาศใส่ฐานบัญชาการและสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มคาตาเอฟเฮสโบลาบริเวณพรมแดนอิรักติดกับทางภาคตะวันออกของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนบาดเจ็บอีกหลายคนเมื่อวันอาทิตย์ที่นั้นเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีด้วยจรวดใส่ฐานทัพทหารของอิรักเมื่อวันที่27ธันวาคมทำให้มีลูกจ้างชั่วคราวของอิรักของสหรัฐเสียชีวิต1รายนะครับบาดเจ็บหลายรายซึ่งสหรัฐเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคาตาเอฟเฮสโบลาและในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอิรักกล่าวประณามการโจมตีของสหรัฐว่าไม่ต่างจากการก่อการร้ายและระบุว่าจะทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และเรื่องในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารกลุ่มสันนิบาตอาหรับเรียกร้องให้มีความพยายามเพื่อป้องกันการแทรกแซงของต่างชาติในลิเบียก่อนหน้าการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหารและการเดินเรือซึ่งรัฐบาลตุรกีจะลงนามกับรัฐบาลลิเบียในกรุงติโปลีซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การรับรองอยู่ครับจากเรื่องราวการเมืองนะครับมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างวันนี้ขณะที่รายงานยังเป็นวันอังคารที่31ธันวาคมปี2019เป็นวันสุดท้ายของทศวรรษที่2010นะครับ และในรอบปีที่ผ่านมาปี2019นี้นับเป็นปีที่ดีมากเป็นอันดับ2ในรอบ10ปีหรือในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับหุ้นสหรัฐเลยทีเดียวทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากนโยบายผ่อนคลายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำรวมทั้งส่งเสริมให้มีสภาพคล่องในตลาดนะครับโดยตัวเลขผลงานของดัชนีหุ้นในปี2019ที่กำลังจะผ่านพ้นไปในสหรัฐในวันนี้นะครับดัชนี Standard & Poor's มีค่าเพิ่มขึ้นถึง 28.9% ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์นั้นมีค่าสูงขึ้นโดยรวม 22.3% แต่ดัชนีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงมากที่สุดนั่นก็คือดัชนี Nasdaq นะครับซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทไฮเทคเป็นส่วนใหญ่โดยค่าของระดับของดัชนี Nasdaq นั้นในปี2019ที่กำลังจะผ่านไปนี้สูงขึ้นถึง 35.2% และในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นในสหรัฐสำหรับปีนี้นะครับดัชนี3ดัชนีก็ปิดตัวในแดนบวกพร้อมหน้ากันโดยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก76จุดอยู่ที่ 28,538 Nasdaq ปิดสูงขึ้น27จุดอยู่ที่ 8,973 และ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดอยู่ที่ 3,231 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีในวันพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ในสหรัฐนะครับกิจกรรมตลาดหุ้นก็จะหยุดแต่วันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเศรษฐกิจด้านอื่นมาเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตเมื่อวันอังคารนะคะว่าสหรัฐและจีนมีกำหนดการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ในวันที่15มกราคมนี้และผู้นำสหรัฐมีกำหนดการจะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อหารือการค้าเพิ่มเติมนะคะผู้นำสหรัฐเพิ่มเติมด้วยว่าการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1จะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยตัวแทนของทั้ง2ประเทศต่างประกาศความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่าง2อำนาจในเฟสแรกที่มาได้ทันเวลาพอดีก่อนการขึ้นกำแพงภาษีรอบใหม่ระหว่างกันขณะที่รายละเอียดของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นยังไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่ครอบคลุมในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายโอนเทคโนโลยีสินค้าเกษตรและอาหารภาคการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและประเด็นเรื่องความโปร่งใสรวมถึงกลไกการแก้ไขกรณีพิพาททางการค้าระหว่างกันค่ะข้ามกันไปที่นายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์ได้กล่าวยืนยันเมื่อวันอังคารว่าตนได้พำนักอยู่ในเลบานอนเพื่อหลบหนีจากความอยุติธรรมและการกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะนายโกนหลบหนีจากการพิจารณาคดีกรณีประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากญี่ปุ่นและไปพำนักอยู่ในเลบานอน1ใน3ประเทศที่นายโกนถือสัญชาติอยู่ได้แก่ฝรั่งเศสบราซิลและเลบานอนแต่ทางทนายของอดีตบอสใหญ่ของนิสสันจูนิชิโร่ฮิโรนากะกลับบอกว่าทีมกฎหมายของเขายังคงครอบครองหนังสือเดินทางของนายโกนทุกฉบับแต่ประหลาดใจกับการหลบหนีไปของเขาอย่างยิ่งนิสสันมอเตอร์สั่งปลดเขาจากตำแหน่งประธานกรรมการหลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 50% ในช่วงปีคริสตศักราช 2010 ถึง 2015และยังโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนค่ะนายคาร์ลอสได้รับการยอมรับในฐานะว่าเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับตำแหน่งบอสใหญ่แห่งนิสสันจากการนำพานิสสันออกจากภาวะล้มละลายให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์อันดับต้นๆของโลกได้และยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างพันธมิตรธุรกิจยานยนต์ระหว่างนิสสันมิตซูบิชิและเรโนลต์นะคะส่งท้ายกันที่เคนยาค่ะผู้ผลิตชาส่งออกอันดับต้นๆของโลกปรับกลยุทธ์การทำตลาดส่งออกชาเพื่อเจาะตลาดใหม่และต่อสู้กับภาวะราคาผันผวนจากปริมาณชาล้นตลาดนะคะแม้ว่าชาจะเป็นสินค้าส่งออกหลักของเคนยาจากที่ 10% ของชาวเคนยาต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมชาในประเทศ แต่การบริโภคชาในเคนยานั้นอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการส่งออกอยู่มากค่ะอีกทั้งที่ผ่านมา 70% ของการส่งออกชาของเคนยายึดติดอยู่กับตลาดใหญ่ๆอย่างปากีสถานอียิปต์และอังกฤษที่ประสบปัญหาค่าเงินอ่อนค่าดันราคาชานำเข้าพุ่งสูงส่วนตลาดสำคัญอื่นๆอย่างอิหร่านซูดานและเยเมนก็ประสบปัญหาผิดนัดชำระด้วยเช่นกันสำหรับกลยุทธ์ต่างๆของเคนยาในการรุกตลาดชาใหม่ๆก็มีทั้งผลิตชาเพื่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะและเพิ่มราคาขึ้นเช่นรัสเซียชอบดื่มชาแบบเต็มใบชาวเยอรมันนิยมดื่มยอดอ่อนใบชาที่มีราคาสูงชาวซาอุนิยมชาดำและชาวศรีลังกาไม่ชอบก้านชานอกจากนี้เคนยายังพัฒนาชาแบบพิเศษด้วยเช่นชาสีม่วงซึ่งหายากในทางตอนใต้ของเมาเคนยาการทำถุงชาแบบสามเหลี่ยมที่ให้ความหรูหราเพิ่มมูลค่ารวมทั้งการเจาะตลาดชาที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่อย่างเช่นชาช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกชาช่วยเพิ่มความรักหรือชาแก้เมาขางค่ะ
เมามากแล้วยังมีไม่ไหวฉันว่าเธอไปพักก่อนกลับไปนอนหาน้ำร้อนกินสักแก้ว
และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ครับไม่ว่าจะมีปัญหาเมาค้างเมาเหล้าหรือเมาลักก็ตามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้านหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับเพราะนั้นเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์กันก่อนจะไปฟังเรื่องของศัพท์ที่น่ารำคาญแห่งปีครับการศึกษาฉบับใหม่ระบุนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำด้านสุขภาพอาจจะนำไปสู่การลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหัวใจได้รับการรักษาที่ดียิ่งขึ้นครับสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคนี้โดยที่ผ่านมานั้นแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโดยดูที่ระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือที่เรียกว่า LDL นะครับแนวคิดของแนวทางปฏิบัตินี้ก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจะได้ประโยชน์สูงที่สุดจากยาลดคอเลสเตอรอลสเตตินครับนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์ซึ่งมีผลการวัดระดับคอเลสเตอรอลจากผู้ใหญ่กว่า 32,000 คนในช่วงระหว่างปี2548ถึง2559โดยกลุ่มคนที่ทานยาสเตตินนั้นระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายจะลดลงโดยเฉลี่ย21จุดตลอดเวลาที่ทำการศึกษารวมทั้งไขมันชนิดอื่นในเลือดก็ลดลงด้วยเช่นกันนายแพทย์ไมเคิลมิลเลอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้บอกว่าผลลัพธ์ดังกล่าวดีมากจนน่าประหลาดใจและโดยรวมแล้วคาดว่าความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองนั้นจะลดลงได้ 15-20% ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาบำบัดฟื้นฟูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของผู้ป่วยผ่านทางการเล่นเกมนะครับโดยบริษัทเทคโนโลยีด้านการบำบัดแห่งหนึ่งพยายามช่วยผู้ป่วยให้ได้รับประโยชน์จากการทำกายภาพบำบัดแบบไม่น่าเบื่อโดยบริษัทที่ว่านี้ชื่อบริษัท NeoFect นะครับเป็นตัวอย่างของบริษัทที่ผสมผสานเทคโนโลยีมาใช้กับเกมในการฝึกสมองผ่านทางการทำกายภาพบำบัดโดยคุณสกอตต์คิม CEO ของบริษัท NeoFect ใช้ประสบการณ์การบำบัดเมื่อครั้งที่เขายังอยู่ในวัยเยาว์ที่ต้องเกิดมากับอาการความบกพร่องของกระดูกไขสันหลังหรือ Spina Bifida แล้วบอกว่าหลังจากการผ่าตัดครั้งใหญ่แล้วเขาต้องผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูมากมายเขาบอกว่าการทำซ้ำไปซ้ำมาเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการทำกายภาพบำบัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายนะครับดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นแรงดลใจให้บริษัท NeoFect ของเขาพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาถุงมืออัจฉริยะที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์เพื่อคอยติดตามการเคลื่อนไหวถุงมือนี้จะเหมือนกับเป็นคอนโทรลเลอร์เสมือนซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งหมดขณะที่สวมถุงมืออยู่จะถูกส่งสัญญาณไปยังซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์จะคอยติดตามความก้าวหน้าและใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ส่งเสริมให้ผู้ป่วยลองเล่นเกมที่ท้าทายได้มากขึ้นครับตัวอย่างของเรื่องนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัท NeoFect ที่มีชื่อว่า Neo Mano ซึ่งแปลว่ามือใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยงอนิ้วมือได้ในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยและการใช้เทคโนโลยีกับวิดีโอเกมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ ก้าวผ่านการฟื้นตัวที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่ปีเก่าในอเมริกาจะพ้นไปจะเป็นปีใหม่ในเมืองไทยมาแล้วนะครับ VOA ขอนำเสนอรายงานพิเศษที่เราคัดเลือกไว้ในปีที่ผ่านมาประมาณ10เรื่องด้วยกันนะครับให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปชมได้อีกครั้งแล้วก็ให้ความเห็นถ้าอยากจะให้นะครับ10เรื่องอย่างเช่นเรื่องการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุทธรรมชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในสหรัฐโรบินฮูดไทยที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์นักวิทยาศาสตร์ไทยที่เปิดบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีปลูกถ่ายกระดูกที่นิวยอร์กหรือแม้กระทั่งเรื่องที่จะชวนคุณผู้ฟังชมมุมสูงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและมีการเผยความลับแผ่นหินจารึกจากสยามในอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันจากการนำเสนอของคุณนิติการกำลังวันครับแต่เรื่องหนึ่งซึ่งคุณนิติการกำลังวันกำลังเตรียมพร้อมรอการนำเสนอเป็นเรื่องของคำศัพท์ต่างๆที่มีการรวบรวมไว้ซึ่งถูกจัดว่าเป็นคำที่เป็นคำศัพท์ที่น่าเบื่อหรือน่ารำคาญที่สุดแห่งปีคำที่ว่านี้มีอะไรบ้างติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะในการจัดอันดับของ Marist College Institute of Public Opinion หรือ Marist Poll ยกให้คำว่า whatever ที่ให้ความหมายว่าก่อนแล้วแต่หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยเป็นคำน่ารำคาญแห่งปี2019อีกทั้งยังครองตำแหน่งคำน่ารำคาญแห่งทศวรรษนี้ด้วยนะคะชาวอเมริกันในการสำรวจของ Marist Poll ในปี2019นั้นต่างยกให้คำว่า whatever เป็นคำที่น่ารำคาญที่สุดในบทสนทนาค่ะยกตัวอย่างเช่น what do you want to eat และมีอีกคนหนึ่งตอบว่า whatever หรือว่าอะไรก็ได้ซึ่งคิดว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะดูน่าเบื่อไม่แพ้กันนะคะขณะที่รองลงมาคือคำว่า no offense but หรือที่ให้ความหมายเป็นภาษาไทยว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เติมประโยคบางอย่างตามหลังลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่น no offense but your dress look cheapก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าชุดของคุณเนี่ยมันดูราคาไม่แพงเลยนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นการทำให้การสนทนาหรือว่าการดุว่ากล่าวในทางอ้อมเนี่ยดูซอฟต์ลงได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นความหมายเชิงดีเท่าไหร่นักในอันดับ3ค่ะได้แก่คำว่า dude ที่ใช้เป็นสรรพนามเรียกผู้ชายนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาก็เลยใช้คำว่า dude เป็นตัวขั้นเวลาไปก่อนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ยินจากผู้ชายผิวขาวใช้เรียกเพื่อนชายด้วยกันเช่น hey dude หรือเฮ้ยเพื่อนที่อยู่ทางนู้นนะคะแต่ถ้าเป็นชายผิวสีที่เขาเรียกกันเขาจะไม่ได้เรียกว่า dude นะคะแต่จะใช้คำว่า bro b r o หรือว่า bro b r u h นะคะลดรูปมาจาก brother ที่หมายถึงพี่ชายหรือน้องชายก็ได้ค่ะส่วนอันดับ4คำน่ารำคาญแห่งปี2019ยังคงเป็น literally นะคะที่ให้ความหมายคล้ายๆว่าจริงๆหรือที่แท้จริงแล้วนะยกตัวอย่างเช่น I'm literally hungryฉันเนี่ยหิวมากจริงๆนะท้องร้องดังมากและในอันดับ5คำน่ารำคาญได้แก่คำว่า please wait I'll be right with you หมายถึงรอหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อซึ่งอาจจะเป็นคำที่น่ารำคาญยิ่งกว่าเดิมนะคะหากผู้ที่กล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการต่างๆอย่างเช่นโทรไปหา call center อย่างนี้เป็นต้นค่ะและในปี2019ที่ผ่านพ้นไปหมาดๆนิตยสาร Times ก็ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ10คำแสลงอเมริกันที่น่ารำคาญด้วยเช่นกันเรายกกันมา5คำแสลงที่น่ารำคาญในแง่ของการสร้างความสับสนในความหมายและวิธีการใช้ที่ฟังแล้วน่ารำคาญน่ารำคาญนะคะโดยอันดับ1ตกเป็นของคำว่า GOAT GOAT ค่ะซึ่งย่อมาจากคำว่า The Greatest of All Time หรือหมายถึงสุดยอดตลอดกาลนะคะยกตัวอย่างเช่น LeBron James is the GOAT LeBron James นั้นคือสุดยอดตลอดกาลจริงๆซึ่งบางครั้งก็มีการใช้อีโมจิรูปแพะเพื่อสื่อถึงคำแสลงนี้ด้วยนะคะคำน่ารำคาญอันดับ2ได้แก่ Bae ค่ะ BAE Bae หมายถึงที่รักแบบที่เป็นแฟนกันแบบเป็นคนรักกันย่อมาจาก Baby หรือ Babe เริ่มมาจากแนวเพลงแรปและฮิปฮอปช่วงคริสต์ทศวรรษที่2000นะคะยกตัวอย่างเช่น Is Bae coming to dinner แฟนจะมาทานมื้อเย็นด้วยหรือเปล่าและในช่วงหนึ่งเราก็นำคำว่า Bae มาใช้เรียกบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นซอลเบที่ใช้เรียกนูเดรสโกเช่เชฟชาวตุรกีที่โด่งดังจากท่าโรยเกลืออันเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะสแลงที่น่ารำคาญอันดับ3ค่ะได้แก่ hungry เป็นการผนวกคำศัพท์ระหว่าง hungry กับ angry เข้าด้วยกันเรียกว่าเป็นหิวจนเป็นภัยหรือว่าโมโหหิวก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นI need to stop at the store now. I can feel myself getting hangry. ฉันต้องแวะซื้อของกินในร้านเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกโมโหหิวแล้วนะคะส่วนอันดับ4ได้แก่คำว่า Gucci ค่ะที่ละไม้คล้ายกับชื่อแบรนด์ดังแต่ให้ความหมายว่าดีเจ๋งหรือสบายสบายยกตัวอย่างเช่น I've been Gucci just working a lot หมายถึงฉันสบายดีนะแต่แค่ทำงานเยอะไปหน่อยค่ะและอันดับ5น่าจะคุ้นเคยเพราะได้นำเสนอกันมาแล้วอย่างคำว่า ghost ซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าผีแต่พอเป็นกริยาที่บอกว่า to ghost someone หมายถึงหายไปจากชีวิตใครสักคนแบบกระทันหันแบบอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบใช้ในบริบทของความสัมพันธ์นะคะของคนที่เคยคบกันคุยกันฉันคนรักแต่หายไปจากชีวิตโดยไม่บอกไม่กล่าวยกตัวอย่างเช่น he ghosted me after our first dateเขาหายไปเลยหลังจากเราเดทกันครั้งแรกเรียกได้ว่าโดนเทแบบไม่บอกไม่กล่าวนั่นเองค่ะดิฉันนิธิการกลางวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการ No offense butคุณนิติการมีอะไรสั้นๆอวยพรคุณผู้ฟังไหม
ใช่ค่ะและเนื่องในโอกาสเปิดศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2563หรือว่าปีคริสตศักราช2020นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังติดตามวิวเอแบบไม่หายไลน์ไม่ตอบกันอย่างต่อเนื่องติดตามมาอย่างด้วยดีเสมอมานะคะและขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือค่ะอำนวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่นคงมั่งคั่งสุขล
้นดูดผมคุณทรงพจน์มีอะไรกุ๊กชี่กุ๊กชี่จะบอกคุณผู้ฟังไหม
ครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามานะฮะก็ขอให้มีความสุขนะครับคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับ365วันจากนี้ก็ขอให้เป็น365โอกาสใหม่ๆในการที่จะทำอะไรดีๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็น GOAT หรือว่า Great of All Time ตลอดไปครับ
ครับแล้วสำหรับผม literally จริงๆแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังและผู้ติดตามมีความสุขประสบความสำเร็จสบายใจราบรื่นในทุกสิ่งที่พยายามจะทำทั้งในปีนี้และปีต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of America
Washington พยายามจะทำทั้งในปีนี้และปีต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ America
Washingtonสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แม่แต่งแบบนี้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอยากถามว่ามีเหลือๆให้แต่งบ้างไหม
นี่เค้นออกมาได้มากที่สุดเท่านี้นะฮะคนละชิ้นนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้ววันนี
้เดี๋ยวจะไปใช้ต่อเอาไปเค้าดาวต่อ
ใช่ตอนแรกดิฉันดูทรงผมคุณทรงพจน์หลังๆมาเอ๊ะอะไรแวบๆอยู่ที่คออ๋อคล้ายๆสายที่หายไปหน้าบ้านนี่ฉันเลย
อย่าไปทักค่ะเดี๋ยวมีคนมาทวงนี่ยังนี่มีแวบๆด้วยนะฮะเนี่ย
เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีไฟแล้วไฟแรงด้วยอะไรเนี่ยกระพริบเนี่ย
รุ่นใหญ่ไฟกระพริ
บรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเลย
ถ้าเห็นผมตัวสันสันอ้าปากค้างนี่ไม่ใช่ว่าหัวล้ออยู่นะคือโดนช็อตโดนช็อต
ไปดูดไปดูดแล้วคังคุณจำเริญนี่เอามาจากไหนนะคะ
ขโมยวันที่นี
่นี่ละคังอันนี
้อ๋อนี
่พอดีไปขอยืมมาจากฟิลาเดลเฟีย
อันแค่นี้เอง
เหรอไปจะไกลเลย
ไม่ใช่วัดระฆังเมืองไทย
ก็ขอให้ VOA ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาและเป็นที่รักของผู้ฟังและเป็นที่รักของชาววิทยุจุฬาและทุกคนที่รู้จักประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังตลอดไปนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านทั้งที่เห็นหน้าและไม่เห็นหน้าวันนี้นะคะ
เช่นเดียวกันสำหรับคุณจิรรัตน์และทีมงานวิทยุจุฬาคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่ติดตาม